lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Velkommen til I Orkanens Øje. Og til en speciel udgave, som lige nu foregår hjemme i min lejlighed på Østerbro i København. Det har været en ganske speciel uge for mig, fordi at jeg jo er i isolation, men også fordi at jeg er gået igennem en veritabel shitstorm på grund af mine egne handlinger. Det er sådan, at for en uges tid siden, lidt over en uge siden, der sad jeg på i en vinbar i København og drak et glas vin. Det foregik vel at mærke, inden at regeringen og Sundhedsstyrelsen og politiet havde været ude med de nye retningslinjer. Men jeg var lidt for cocky. Jeg skrev, at life goes on in Copenhagen. Jeg havde ikke set sagens alvor, og må også erkende, at jeg måske nok i virkeligheden stadigvæk havde mine tanker andre steder i verden i forbindelse med covid-19. Altså med andre ord, jeg sad og kiggede på de mennesker, som sidder i meget, meget svære situationer rundt omkring i verden, og tænkte på, hvordan det ville gå, når det ramte der. Jeg har ikke på det tidspunkt overhovedet anerkendt den situation, som det danske samfund står i dag. Jeg havde ikke vurderet menneskers frygt, og hvor bange folk var, og hvor bekymrede folk var. Jeg havde ikke set i lyset, at i tusindvis af danskere ville miste deres arbejde, at økonomien ville blive sat på hold, at børn ville blive sendt hjem, at arbejdspladser ville lukke ned, og at mennesker ville smitte hinanden i det omfang, som de reelt har gjort. Og det hænger helt sikkert sammen med de ting, som jeg selv har oplevet rundt omkring i verden. Jeg tænker på, at jeg har dækket Ebola-udbrud i Afrika. Jeg har set, hvordan helt banale sygdomme kan slå i tusindvis af mennesker ihjel. Jeg tænker på, at der hver år er næsten en halv million mennesker, der bliver smittet med malaria, og over halvdelen af dem, eller i hvert fald omkring 200.000 af dem, er børn under 5 år, hvoraf mange af dem dør. Så for mig, der var det her en dråbe i havet. Det var jeg så letsindig at fortælle til en journalist for Berlingske Tidende, som før det ikke skal have nogen kritik, for han citerede mig 100% korrekt, og sagde, at jeg havde sgu egentlig ikke de store bekymringer ved det her, og at jeg i virkeligheden ville prøve at leve mit liv så normalt som overhovedet muligt. Og så gik jeg ind i en veritabel shitstorm. Så apropos det at være i orkanens øje, så skal jeg love for, at jeg har været det. Jeg har aldrig blevet kaldt så mange grimme ting på så kort tid, som jeg i den her uge. Jeg har modtaget 4 dødstrusler. Jeg har modtaget rigtig, rigtig mange tilbud om at få et lativ. Folk har kaldt mig alt muligt ganske, ganske ubehageligt. Men næsten værst af alt, det er, at folk begyndte at kalde mig for landsforræder. Og det synes jeg, det gjorde ondt. Det må jeg tilstå. Den havde jeg ikke lige set komme. Jeg oplevede også, hvordan en dansk journalist og tv-vært lagde en meget munter video ud, hvor at han sagde, at jeg havde hovedet op i min egen røv. Det kan han til dels have ret i. Men han sagde også noget andet. Han sagde, at måske var grunden til, at jeg opførte mig, som jeg gjorde, at jeg i virkeligheden bare var interesseret i at lave en bog om danske corona-ofre eller dødsfald. Og det blev jeg påvirket af. Meget oven i købet. fordi at det ligger så langt fra mit DNA som overhovedet muligt. Men jeg har også måtte se mig selv, altså trukket baglæns i gang gennem samtlige af Københavns kloakker af Folkedomstolen. Og det er sådan set fint nok. Jeg har ikke noget imod en shitstorm, det har jeg prøvet før. Det rager mig lige om mig, en ikke en skid. Og det samme også, hvad der er, der bliver skrevet på Ekstrabladets Nationen. Det betyder heller ikke så meget for mig. Men når det er mennesker, som jeg har stor respekt for, som udøver en meget, meget vigtig gerning, både i forhold til oplysning, men så sandelig også i forhold til sundhedsmæssigt, så bliver jeg påvirket af det. Og det gjorde jeg også i den her situation. Jeg har været ude og prøve at retfærdiggøre mine ord og nuancere dem. Altså fortælle stille og roligt, at det her for mig i virkeligheden handlede om, at en stor del af mit liv er jo foregået ude i verden, hvor jeg har oplevet ting, som sker og er sket på nært hold, at det er blevet mærket af. Og det faktum, at vi pludselig bliver ramt af det her herhjemme, slet ikke kan sammenlignes med hvad det ellers er, jeg ser. Man skal jo huske på, at der dagligt dør 8.000 børn af sult i verden hver eneste dag. Og det svarer sådan nogenlunde til et barn hver 12. sekund. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange det bliver i løbet af de her 55 minutter. Det laver ikke om på, at Danmark er i krise. Det laver ikke om på, at da regeringen kom sammen med Sundhedsstyrelsen og politiet, kom med nogle nye retningslinjer om både det med at forsamle sig, om at lukke butikker og caféer og barer og restauranter, at man skulle prøve at begrænse sin udgang til et minimum, at så har jeg fulgt det til punkt og prikke. Og langsomt i løbet af ugen, både i kraft af den shitstorm, jeg har gået igennem, men også i kraft af, at jeg kan se, hvordan sygdommen har udviklet sig, både i Danmark, men også i Italien. Og hvor tragisk det må være for alle de familier, som er ramt, og som selvfølgelig er dybt bekymrede og ængstelige for, hvad der vil ske med deres pårørende. Så har jeg også måtte vende rundt og anerkende, hvad det er for en virkelighed, vi står i nu. Jeg tror ikke, at verden kommer til at ligne sig selv, når vi kommer ud på den anden side af det her. Jeg tror, det er en helt ny virkelighed, vi går ind i. Det har også gjort, at jeg har været ude at undskylde. Som sagt har jeg været ude at prøve at nuancere, hvad det er præcis, det, jeg mente i sin tid. At panik må ikke for det første bryde ud, fordi det tror jeg ikke gør noget godt for nogen som helst. Men også at det at prøve at indfinde sig i en eller anden form for normalitet, selvom det ikke er ude i gaderne, men i hjemmet, er det, som måske er vejen frem. Der sidder også mange børn derude, som er dybt bekymrede, som jo selvfølgelig godt kan mærke, hvad det er, der sker. Og hvis det er sådan, at deres familier, deres forældre, sidder med en ængstelighed, så tror jeg også, det kan påvirke børnene meget. Så i forhold til mine egne børn, nu er to af dem er ikke hjemmeboende. Min mindste datter er hos sin mor, fordi jeg jo som sagt er i karantæne. Min søn er hjemme og er også i karantæne. Men over for hende, når jeg snakker med hende på FaceTime eller i telefonen, så snakker vi ikke om corona. Jeg prøver at snakke om alt muligt andet. Jeg tror, jeg har undskyldt 3 gange i løbet af den her uge. Offentligt. Jeg har snakket med mange venner, som uofficielt har samme holdning til det her, som jeg har. Det er typisk folk, som arbejder inden for samme område, som måske også kigger uden for landets grænser, men som er lige bekymret for udviklingen i Danmark. Og også fordi, at det er slet ikke toppet endnu. Vi er ikke i nærheden af, at det er toppet. Og jeg tror, at det kan belaste vores sundhedsvæsen og vores sundhedssystem helt utroligt. Og de læger og sygeplejersker og hospitaler og sundhedspersonale, der arbejder der nu, er jo i virkeligheden de største helte. Fordi de kommer til at gå noget i møde, som bliver ganske forfærdeligt, tror jeg. Så sker der også det i løbet af ugen, at jeg bliver rigtig syg. Jeg har tidligere omtalt det som værende verdens største boomerang, der ramte mig lige i nakken. Og nemesis af bibelske dimensioner, for jeg blev rigtig syg. Jeg fik høj feber. Jeg hostede meget, meget voldsomt. Jeg havde ondt i brystet om dagen og vejrtrækningsproblemer om natten. For 3 dage siden rystede jeg så meget, jeg kunne ikke holde på et vandglas. Og det her, det har intet med influenza at gøre. Hvis jeg skulle komme med en sammenligning, så vil jeg sige, at for mig, der minder det mig mere om den malaria, som jeg jo har i kroppen, og som kommer i udbrud med jævne mellemrum, blandet med en lungebetændelse. Og jeg var rigtig syg. Det svingede fra at have høj feber og lå og svede, og ikke kunne være nogen steder til, at jeg en time senere lå med 2 dyner og rystede og frøs helt vildt. Så det skal tages alvorligt. Og det er i virkeligheden det, jeg har tænkt mig at prøve at dedikere den her time til. Prøve at snakke om, hvad det er for nogle symptomer, jeg havde. Og hvorfor... og hvad det er, jeg har gjort. Jeg er heldigvis i bedring. I nat var første nat, jeg har sovet nogenlunde fornuftigt, uden hele tiden at blive vækket af, at jeg følte, at jeg ikke kunne trække vejret. Jeg er blevet feberfri, og det går fremad. Det går langsomt, men det går dog fremad. Og det betyder jo i virkeligheden også, at når et menneske som jeg, med sådan et relativt stærkt immunforsvar, kan blive ramt så hårdt, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan det påvirker andre. Jeg har lært meget af det her. Jeg har også lært, at mine handlinger og mine ord og min kynisme har en konsekvens. Og det vil jeg gerne sige undskyld for. Den kynisme, som jeg oplever, eller som jeg ved, jeg har, og som jo ligger i mig, kommer helt sikkert fra mit arbejde. Det tror jeg også, der vil være mange, som har arbejdet som nødhjælpsarbejdere, som læger, sygeplejersker, andre journalister og fotografer, som rejser rundt i verden, vil give mig ret i. Jeg har reddet den her storm af solo. Ikke den shitstorm, den er jeg sådan set ligeglad med. Men jeg har ikke belastet hverken læger eller hospitaler. Jeg har faktisk følt, at jeg var i stand til at gå igennem det her selv. Også selvom, at jeg har været virkelig syg. Men det, som jeg tror betyder, eller som jeg ved betyder allermest for mig, det er stadigvæk også at have et udsyn. Ja, det bekymrer mig, at når noget så voldsomt som det her sker et andet sted i verden, så har vi ikke rigtig andet end skuldertræk tors over for det. Og det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvordan vi kan samle os på den måde, som vi jo har gjort i den her periode. Undskyld. Men når det kommer til andre mennesker, så er det helt ligegyldigt. Og så snakkede jeg med en god ven, som er professor, som sagde noget meget klogt til mig. Han sagde, at hvis ikke vi som nation og som land, når han siger vi, så tror jeg i virkeligheden, han mener det meste af Vesteuropa og den industrialiserede del af verden. Hvis ikke vi kommer igennem det her så fornuftigt som overhovedet muligt, så er der i hvert fald ikke nogen mulighed for, at vi kommer til at kunne hjælpe dem, som er langt sværere stillet end os selv. Mens jeg sidder og snakker til jer nu, så er situationen den, at de første tilfælde af coronavirus har ramt øen Lesbos i Grækenland. Lesbos, hvor flygtningelejren Moria ligger, hvor der sidder 20.000 mennesker i en lejr lavet til 3.000 mennesker. Og de er i forvejen meget, meget hårdt udsat. og meget svagelige. Puk Damsgaard skrev til mig for ganske kort tid siden, også i dag, at for pålidelig kilde havde de første tilfælde af corona ramt i Yemen, som jo er et af de lande i verden, hvor der både er hungersnød, der er krig, der foregår en proxykrig, det har vi snakket om tidligere i det her program. Gaza-striben har oplevet de første tilfælde, og det kan blive ganske alvorligt og ganske forfærdeligt. Og jeg ved ikke, hvad der er op og ned i det her. Jeg ved, at jeg kommer til at passe min isolation og min karantæne. Jeg ved, at jeg vil prøve at sige til alle dem, som måtte følge mit arbejde, dem, der er tilbage oven på den her uge, på sociale medier, at man skal lytte til politiet og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er alvorligt. Som sagt, så er jeg jo blevet i den grad hængt til tørre på sociale medier af Folkedomstolen. Og til trods for, at jeg har prøvet at nuancere det, jeg i virkeligheden sagde og mente, og også har jeg erkendt, at jeg ikke havde set sagens alvor, så kan jeg alligevel nu se, at historien fortsætter. Så jeg har lige tænkt mig at bruge et par minutter på at læse kommentarer op fra Ekstrabladets Nationen, så kan I se, hvad det vil sige at gå igennem en shitstorm. Gunnar Ræ skriver, hipster og islam elsker af værste skuffe. Bager Jørgen skriver, Jan Grav vil gerne redde den del af verden, vi ikke bor i. K. Fidus skriver, han har altid været en overlegen venstreorienteret klaphat. Peter G. skriver, man vil ønske, at denne plage kun ramte idioterne. Desværre ikke, den rammer også uskyldige. Annette D. skriver, vejen til helvede er brulagt med dårlige undskyldninger. Johnny A. skriver, kæft en klaphat. Mike skriver, selvoptaget nar, han er så usympatisk at se og høre på. Øresneglen skriver, i mine øjne har han altid været usympatisk. Sheriffen skriver, manden ligger, som han selv har ret. Montu skriver, Jan Grarup og alle de andre står i kø for at fortælle om rædslerne med hensyn til corona, bare ikke i Danmark. Okay, han har da ikke mere feber, end han kan kæfte op og energi til at udtale sig til politikken. Gab, det er fra DK's frelse. Angry Man skriver, undskyldninger er, når man gør noget forkert. Gør noget, man ikke vidste var forkert, eller man laver en fejl. Pak dine undskyldninger væk, det klinger hult og tomt. Så er der en profil, der hedder, vi skal alle dø, som skriver, Jan Grarup har alle dage været et selvoptaget fjols. Da han i sin tid var ansat på Ekstrabladet, blev han fyret et par år, fordi idioten samlede parkeringsbøder sammen i en lindstrøm, hvor på det sted han arbejdede. Vi snakker et femcifret beløb hvert år. Han udstiller bare, at han ikke er bedre begavet end andre. Han er ekstremt selvovervurderende og i en ekstrem grad. Det vil jeg godt lige have lov til at rette. Jeg er aldrig blevet fyret på Ekstrabladet. Christian Sørensen skriver, manden er en kæmpe idiot. Længere er den ikke. Holger the one and only real Dane skriver, nogen fatter det desværre ikke. Thomas skriver, især ikke kaffe latte folket. Og der vil jeg også godt lige komme med en rettelse. Jeg har aldrig nogensinde drukket en kaffe latte. Rimini skriver, det var da godt, det var lige præcis ham, det ramte. Karma is a bitch. Så skriver TBC, at han er en klaphat. Morten G. skriver, han er et kæmpe fjols. Tænk at bekymre sig mere om fremmede mennesker end sine egne. Det kan jeg sige til dig, Morten G. Lige i dit tilfælde, så gør jeg. Hold nu kæft, det er helt vanvittigt det her. Men sådan er det altså at gå igennem en shitstorm. Det er, og jeg kan godt forstå, hvis man ikke er vant til, der også skriver her, Kaiser Søse, det lyder som om man er fra Tyrkiet. Jan Graup og andre krigsforkorrespondenter har altid været ramt af Hemingway-syndromet. En overdreven tro på egen udødelighed og en ekshibitionistisk trang til selviscenesættelse, som giver sig til udtryk i kakitøj, hjelm og skudsikker vest, også selvom man står ved siden af slikautomaten i DR-huset og rapporterer om Ramallah. Det er ført meget sjovt skrevet. Det er, jeg kan godt forstå, hvis folk, der ikke har været udsat for en shitstorm, vil blive dybt påvirket af det her. Og måske i virkeligheden gemme sig selv helt væk. Faktum er, at jeg er overhovedet ikke bekymret for shitstorm. Det interesserer mig lige omegnende overhovedet ikke. Og jeg synes altid, det er ekstremt sjove og temmelig unuancerede kommentarer, der kommer på de her ting. Så på den måde kan man sige, at der er et underholdningselement i det for mig. Og det er ikke de mennesker, jeg bekymrer mig om. Det er ikke deres meninger og deres ord. Og alle dem, der kalder mig alle mulige grimme ting, eller netop skriver de her dødstrusler. Og lad mig lige sige, i forhold til de der dødstrusler, dem får jeg jo dagligt, når jeg er på arbejde ude i verden. Og jeg får dem af mere velkvalificerede bud på nogen, der rent faktisk kunne finde på det, end dem, der sidder på Facebook og gemmer sig. Men jeg kan godt forstå, at folk bliver påvirket af det, hvis ikke man har den tilgang til det, som måske jeg har. Dem, jeg er bekymret for, eller dem, jeg siger undskyld til, udover til jer, mine kære lyttere, det er alle dem, som jeg har stor respekt for, som jeg ved har har noget på hjertet, som er reflekteret, som er tilstedeværende, som vil vores nation det bedste, men som også rækker ud over nationen. Det er dem, jeg siger undskyld til. Og det er dem, som jeg føler, at jeg har et stort ansvar over for. Altså de mennesker, som i forvejen går op i den type journalistik og den type fotografi, jeg laver, som tager det ind. Måske også folk, som læser de bøger, jeg har lavet, eller kommer på nogle af de udstillinger. Og så er vi lidt tilbage i mit hovedfelt, nemlig fotojournalistikken, og det er jo virkeligheden der, jeg allerhelst gerne vil hen. Væk fra shitstorm, væk fra dumme udtalelser, væk fra karantæne, og væk fra den sygdom, som jeg selv lige har gået igennem, og som jeg på ingen måde kan anbefale nogen andre at krydse klinger med. Men netop fotojournalistikken. God fotojournalistik skal stille spørgsmål. Det skal ikke besvare spørgsmål. Og det hele ligger i refleksionen. Og det samme gør det også med ord. Jeg vil ønske, at jeg havde været mere nuanceret. Og at jeg ikke havde været så kæk. Og det fortjener mennesker ikke, der sidder og er bange og bekymret. Eller mennesker, der har mistet deres arbejde. Og for hvem, at deres økonomi nu er på spil. Og det fortjener det sundhedspersonale og det sundhedsvæsen og Søren Brostrøm og Mette Frederiksen og politiet ikke, at der sidder en mand som mig med 83.000 følgere på Facebook eller sådan på Instagram og er for kæk. Jeg skulle have plukket den her op meget, meget tidligere. Men jeg vil stadigvæk også sige, at jeg blev provokeret af det her. Jeg blev provokeret af måden, man greb det her an på fra start. I forbindelse med de første tegn på det her, og at alvoren så småt begyndte at gå op for folk, så sker der jo altså også det, at man kunne gå rundt i gadebilledet i København og se en masse mennesker, som må være dem, man i dag betegner som værende svage, altså pensionister, ældre mennesker fylde deres indkøbskurve op nede i Brugsen eller i Netto, eller kvinder, der kom gående igennem magasin med store indkøbsposer og fyldte hele metroen i København. Altså mennesker, som på lige vilkår med mig selv, ikke havde forstået sagens alvor. Og forskellen er jo måske i virkeligheden bare, at jeg er i den alder, jeg er, og føler i virkeligheden, at jeg har et relativt stærkt immunforsvar, men bliver altså ramt. Det her, det siger jeg ikke for at kaste med sten. Jeg siger det ikke for at pusse min egen glorie. Det tror jeg, vi er langt ude over det stadie. Jeg siger det bare eller for at prøve at forklare pointen omkring, at jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har inddæmmet dem, som måske har været i den allerstørste faregruppe langt tidligere. Der er jo også nogle store mørketal i det her. Det er der også i Italien. Og jeg tror også, at der i den nærmeste tid vil komme historier om, hvem det er der allerede. Men hvem det er, der i virkeligheden er blevet hårdest ramt af det her. Altså, at det er mennesker, som i forvejen har gået rundt med nogle kroniske sygdomme og lidelser. Og det er dem, som er allermest udsat. Men det laver jo ikke om på, at det også rammer unge mennesker. Eller mennesker som i min egen aldersgruppe. Det laver heller ikke om på, at folk stadigvæk den dag i dag forsamles på Dronning Louises Bro i København, eller går tur rundt om søerne, eller sidder alt for tæt på bænkene. Og derfor så vil jeg godt stå på mål for de ting, som politiet og sundhedsmyndighederne har været ude at sige, at nu skal det altså gå op for folk. Det her, det er altså ramme alvor. Og hvis ikke vi får stoppet den her epidemi hurtigst muligt, så kommer det for det første til at blive langvarigt. Det kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge, og det kommer til at koste mange menneskeliv, også i Danmark. Det er ikke a walk in the park, det her. Det er ramme alvor. Jeg tror ikke, jeg kan sige det tydeligt nok. Og jeg kommer i hvert fald til, jeg sidder jo som sagt i isolation eller i karantæne nu, og det har jeg så nu gjort i 7 dage, og været syg i 5 af dem, og føler bedring, men jeg får stadigvæk anfald, hvor jeg kan mærke, at jeg bliver dårlig, jeg skal ligge ned. Det er også derfor, at hvis der kommer nogle mærkelige tryk på knapperne i løbet af det her radioprogram, så er det fordi, at jeg bliver nødt til lige at hvile mig i nogle minutter. Det her, det er alvorligt, og man må ikke tage for let på det. Og jeg kommer til, når min karantæne, isolation, er overstået om en uge, 10 dage, så kommer jeg til at fortsætte med at blive hjemme. Jeg kommer kun til at gå ud for at hente det mest nødtørftige. Og det er jo selvom, at jeg formentlig, det er i hvert fald det, jeg spørger til nu hos de læger, jeg kender, om jeg vil opleve at være immun efterfølgende. Fordi er jeg det, så kan jeg også begynde at kigge ud af i forhold til at arbejde med de steder i verden, hvor det her måtte bryde ud. Forudsat jeg selvfølgelig kan komme frem. Jeg stopper lige 2 sekunder. Nå, tilbage igen. Jeg tror, at den verden, som vi kendte for bare 14 dage, 3 uger siden, bliver en helt anden. Der er jo ingen tvivl om, at det her det kommer til at ramme os vanvittigt hårdt økonomisk. Det er noget mærkeligt noget at sidde og snakke om nu, hvor vi jo ikke engang er i nærheden af klimaks på den her krise. Der vil være mange mennesker, for hvem det allervigtigste, det vil være at se deres pårørende og kære komme ud på den anden side. Der var også lidt folk indlagt, som måske frygter for deres eget liv. Økonomisk så bliver det en helt, helt anden realitet, tror jeg. Vi kommer til at skulle stå sammen på nogle helt nye måder. Vores rejseaktivitet vil formentlig forsvinde. Jeg tror, alt det, som vi kender i dag som værende lavpris flyveselskaber, vil være forsvundet. Jeg tror ikke, de overlever det. Jeg tror, at vi kommer til at finde ud af, at vi ikke er usårlige og udødelige, selvom vi bor i den vestlige verden. Og det tror jeg først kan være sundt. I hvert fald, når man kigger på, hvordan vi ellers har behandlet mennesker andre steder i verden. Jeg kommer til at prøve at fortsætte med at fokusere de steder, som jeg også mener er vigtige. Og det er helt omsonst at gøre lige nu. Jeg arbejder på nogle store projekter, som for øvrigt også er blevet ramt med nogle mennesker, som jeg holder utrolig meget af, og som gør en kolossal indsats, men som også er blevet ramt på grund af min dumhed. Og mange af de projekter, de arbejder med, er jo fuldstændig strandet. De står jo lige så stille, som Danmark gør. Og det vil jo sige, at de steder, der sidder jo mennesker med nogle kolossale behov, som på ingen måder har nogen muligheder for at komme ud, eller få den hjælp, som de har brug for. Og det må jeg tilstå, det bekymrer mig meget. Jeg er jo en islamhat, skal I tænke på. Og en afrikaelsker. Og jeg bliver sgu bekymret over, hvordan de her mennesker skal overleve. Og så sidder der jo, formentlig også på nationen, så sidder der jo alle de her kynikere, som mener, at så bliver verden et problem mindre. Og det er der, jeg skal passe på. I hvert fald lige nu, jeg skal holde tungen lige i munden, og jeg skal passe på, at jeg ikke bliver provokeret af det. Men det ved jeg, der er mennesker, der siger. Jeg ved, der er mennesker, der siger, jamen hvis det rammer Moria-flygtningelejren på Lesbos, og de 20.000 mennesker, der sidder der, jamen så slipper vi for et integrationsproblem. Så hvis folk kalder mig for kynisk, så ved jeg ikke, hvad kynisme er for en størrelse. Jeg savner også mine døtre. Jeg har jo heldigvis min søn hjemme, men jeg savner mine døtre helt sindssygt. Og det er jo den realitet, som mange af os sidder i dag. Mange af jer sidder formentlig også i den. I særdeleshed folk, som måske er i karantæne eller er i isolation. Det her med, at den hverdag, som vi kendte, altså den her nærkontakt, den intimitet, vi havde med andre mennesker, finder vi pludselig ud af, hvor meget reelt den betyder. Jeg tror, at man, det er i hvert fald det, jeg prøver at gøre nu i de her dage, og også vil gøre fremadrettet, det er, at jeg tror, at jeg vil revidere mit liv. Jeg tror, at jeg vil gå ind i et tankespind om, hvad det egentlig er, der betyder noget for mig, og rense ud, både i den måde, jeg lever mit liv på til hverdag, uden for corona, men også hvad det er, jeg sætter pris på, og hvad det er, jeg i virkeligheden gerne vil tage med mig videre herfra. Altså gøre det til lidt mere end et, ikke jeg havde nær sagt, antropologisk studie, men måske en mere filosofisk tilgang til det. Virkelig få gjort op med gode sider i mig selv og dårlige sider i mig selv. Hvem det er, der betyder noget. Hvad det er, jeg skal lytte efter. Hvem det er, jeg gerne vil have tæt på mig. For jeg kan jo mærke, at der er mennesker, jeg allerede nu savner. Altså ud over mine børn, så savner jeg mine venner. Min manager Tom Tramborg, som også er redaktør på det her program, og min allerbedste ven. Det er mærkeligt, fordi han handler jo ind for mig. Han prøver at passe på mig. Og at se ham stille nogle varer på trappen og stå 10 meter væk, er jo langt fra det hverdagsliv, vi normalt har sammen, hvor vi diskuterer journalistik, vi diskuterer samfundsforhold, vi diskuterer fodbold. Det savner jeg før det også helt vildt. en søndag uden Superliga, det synes jeg også er barskt. Det var en joke. Spøj til side. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke ryger i endnu en shitstorm over, at jeg går op i den slags. Men det tror jeg faktisk, jeg vil bruge det her til. Jeg tror, jeg kommer til at i særdeleshed tak med, at jeg bliver mere og mere rask. Jeg har lagt en masse bøger frem her, som jeg skal have læst. Det kommer jeg også til at plukke meget mere op på. Man kan sige, nu har jeg også tiden til det. Jeg ved sgu ikke. Altså, jeg må sige, med far for at gentage mig selv, jeg må sgu sige, at jeg er blevet taget på sengen i det her. Jeg havde ikke set den her alvor. Og det er jo, det står jo måske netop i skærende kontrast til mit arbejde rundt omkring. Et af de spørgsmål, som jeg jo ofte bliver stillet, når jeg holder foredrag eller snakker med mennesker, det er, at folk synes, det er synd for mig. Folk synes, det er synd for mig, jeg har fået PTSD. Folk synes, det er synd, jeg har malaria. Folk synes, det er synd, jeg har en ansigtslammelse på grund af en eller anden amøbe, jeg har fået ind i kroppen. Og noget af det, som jeg altid plejer at sige til de her mennesker, det er, at I skal sgu ikke have ondt af mig, fordi jeg har altid bare kunne rejse hjem. Jeg har jo kunne forlade den virkelighed, jeg stod midt i. Og de menneskeskæbner, som jeg jo stod overfor. Altså mennesker, der lå og døde foran mig, eller forældre, der havde mistet et barn, osv. Og nu står vi så selv i det. Altså nu står jeg jo i en situation, som jeg ikke kan løbe fra, som jeg ikke kan flygte fra. Og jeg bliver nødt til at finde ind i den virkelighed. Så jeg tror, at vi kommer ud på den anden side af det her. Jeg tror, vi kommer stærket ud, eller styrket ud som version for det første. Jeg tror også, vi kommer ud til et gigantisk oprydningsarbejde. Og måske en hel verdensøkonomi, der er kollapset. Men sådan er det vel med epidemier og pandemier. Der ligger jo en masse litteratur, som omhandler virus. Der er skrevet fantastiske bøger, og mange af dem ligger desværre ekstremt tæt på den virkelighed, vi står i lige nu. En af de ting, som jeg også har tænkt over, mens jeg har gået herhjemme, det er værdien af menneskeliv. Det er jo noget af det, jeg har beskæftiget mig med tidligere andre steder i verden. Altså det her med, at en familie, der mister et barn på Rigshospitalet, bliver ikke mere ulykkelig end en kvinde i Afrika, der mister et barn. Og vi er ekstremt privilegerede i det her land. Vi er privilegerede i vores levevis, vores muligheder, vores sundhedsvæsen, vores skolesystem, på alle parametre. Og det er sikkert meget præmaturt at snakke om, men når man tænker på, hvor mange penge den her epidemi og den her krise koster, og det en dag bliver divideret ud i forhold til læger og sygeplejerskers løn generelt, og til hvad det har kostet for at redde mennesker herhjemme, så kommer den her ulighed virkelig i spil. Jeg ved, om der er en del i hele det her kapitalistiske system, som vi lever i, som vi skal gøre op med på en eller anden måde. Om der i virkeligheden ligger en stor revival i en mere socialistisk, globalt set gen. Jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, jeg har mange tanker i de her dage. Jeg synes, der er mange ting. Det springer og flyver. Det kan også være, at det er i takt med feberen kommer og går. Men jeg synes, jeg ender i mange forskellige tankespind. Og nogle af dem, synes jeg, er super reflekteret, og andre af dem er bare dumme. Og det er jo så der, hvor at jeg i virkeligheden virkelig, virkelig skal bide mig selv i læben i de her dage, for ikke at være kyniker i forhold til vores del af verden. Jeg har tidligere snakket om, at jeg godt kan lide ensomhed. Det kan jeg sådan set også godt nu, og udover at jeg selvfølgelig savner mine børn. Jeg føler, jeg er sådan jeg er i sådan et limbo imellem noget godt og dårligt. Og jeg kan mærke, at jeg er påvirket. Og jeg kan mærke, at jeg har været for hård. Og jeg kan mærke, at jeg har stor respekt for en meget stor del af det samfund, vi lever i. Jeg har en stor respekt for vores statsminister. Og jeg har kæmpe respekt for Søren Brostrøm. Og så kan jeg jo selvfølgelig mærke min egen dumhed. Altså, jeg synes godt det er pinligt. Og det er også derfor, at jeg i virkeligheden jo, så meget jeg overhovedet kan, prøver at appellere til de mennesker, som måske stadigvæk ikke har forstået det. Og i hvert fald bare sige til jer, at I skal ikke gå ned ad det spor, som jeg er kommet ned af. Det er ikke sjovt. Og de mennesker, som bliver indlagt, I har formentlig mange af jer set de her billeder fra hospitalerne i Italien, ikke? Som jo er forfærdelige at kigge på. Og man kan se på de mennesker, hvor dårligt de har det. Man gambler med andre menneskers liv. Og man gambler måske i virkeligheden med de aller svageste her i samfundet, hvis man ikke snart begynder at forstå det. Og så er der stadigvæk en masse ting, hvor jeg kan mærke, at jeg virkelig, altså jeg har det i mig. Jeg har en hårdere retorik i mig, latent. Og jeg har nogle synspunkter, som jeg har lyst til at forklare, men som jeg må sige, at jeg ikke tør forklare lige nu, fordi at det vil blive modtaget forkert. Og det er nok rigtigt. Altså, det handler om, at vi skal stå sammen som land og som nation. Og så en anden vigtig ting, det er, jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man ikke peger fingre af hinanden i den her periode. Altså det her med det siger jeg ikke for at ligesom selv stå i et bedre lys. Man må gerne pege fingre af mig, det har jeg ligesom vedkendt mig. Men man skal passe på, at man ikke peger fingre. Man skal passe på, at man ikke siger, du er selv skyld i det der. Eller du tog også på skiferie, selvom at der allerede var meldt corona, eller hvorfor gik du derned, eller hvorfor gjorde du sådan? Det tror jeg ikke bringer noget som helst godt med sig. Og det er noget af det, som jeg i virkeligheden tror kan være ekstremt farligt. Folkedomstol. Som jo allerede er startet. Altså folk begynder jo allerede at i et eller andet omfang at kigge lidt skævt til hinanden. Det har jeg i hvert fald både kunnet læse mig til og for så vidt også høre på forskellige mennesker, som jeg har snakket med i telefonen. Vi er på vej ind i en ny uge. Jeg tror ikke, at vi er færdige med at se nye tiltag fra Sundhedsstyrelsen og fra vores regering. I går søndag meldte Tyskland ud, at man nu forbyder forsamlinger på mere end 2 mennesker, medmindre det selvfølgelig er familier eller sammenboende. Og jeg tror i virkeligheden, hvis man nu skal lytte til blandt andet Søren Brostrøm, så er det jo, der kommer jo hele tiden nye initiativer. Det var også i går søndag, at man fortalte, at nu begynder man at teste langt flere, som er blevet smittet eller for corona, end man har gjort hidtil. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er den rigtige løsning. Det har undervejs undret mig, og måske i virkeligheden også en af grundene til, at jeg selv sidder i den situation, jeg gør i nu. Ikke i forhold til sygdom, men i forhold til shitstorm. At man er kommet med mange henstillinger, i stedet for at komme med nogle påbud tidligere. Jeg ved ikke, om det i virkeligheden er det rigtige, men jeg kan i hvert fald se, at det har virket på mig, at i takt med, at de her påbud er blevet klargjort, så er sandhed, eller så er virkeligheden også gået op for mig i langt højere grad. Inden jeg ligesom røg i gulvet og kom i den her isolation, karantæne og sygdomsramt, så synes jeg også, at en af de ting, jeg i hvert fald bemærkede, det var jo det her med, at mange mennesker gjorde som mig, også mange af måske samfundets svageste. Jeg bryder mig i virkeligheden ikke om det ord, fordi man kan for min skyld godt være højt op i alderen, uden at være betragtet som svag. Så lige præcis det ord har jeg det svært med. Jeg har mange venner, som er væsentligt ældre end mig selv, som er vanvittigt dygtige på hver deres felt og til de ting, som de nogle gange gør. Og det gælder også journalister og fotografer. Og jeg har gode forfattervenner, som også meget hurtigt kunne komme i en kritisk situation. Så ordet svag, det skuer i mine ører. Men når det er sagt, så er der jo mange svage. Der er jo også masser af mennesker, der bor på gaderne i Danmark. Der er masser af mennesker, som er i en social situation, som er meget, meget uholdbar. I hvert fald i den her situation. Og jeg kunne godt have tænkt mig, at man måske havde inddæmmet dem langt tidligere, end man reelt har gjort. Det er ikke mit arbejde at tage stilling til det. Jeg tror, der ligger noget sundhedsfagligt i det. Der ligger selvfølgelig også noget politisk i det. Jeg tror i virkeligheden bare, at der stadigvæk vil være masser af spørgsmål, der melder sig. Og jeg tror også, at vi i løbet af ugen kommer til at se, at der bliver strammet op endnu mere, end der er lige nu. Og det tror jeg blandt andet fordi, at vi jo som sagt ikke har set toppen af det her endnu på nogen som helst måde. Den virkelighed, som vi jo går ind i, og som også står på den anden side af det her, gør jo også, at en masse af de ting, som vi jo elsker at gøre sammen, det være så fodbold, det være så olympiske lege, Tour de France, Roskilde Festival, som jo godt nok ikke er aflyst, i hvert fald ikke endnu, men en masse af de her sociale sammenhænge, som jo for mange af os er højdepunkter uden for vores egne familier, vil blive aflyst. Og jeg tænker om en af de ting, hvis man skal se tingene med fra en positiv side, så er det, jeg tænker på det danske sind. Jeg tænker på, at vi har en fantastisk evne herhjemme. Jeg behøver vel næppe nævne ordet eller begrebet hygge. Og lige nu må vi så gøre det på afstand af hinanden. Men at bevare den der sådan, positive livsindstilling, og det her med at stå sammen igennem tykt og tyndt, og alligevel bevare den her glæde ved livet, kunne se det sjove i tingene. Vi har jo også en fantastisk humor i Danmark. Jeg har holdt meget af at se blandt andet Anders Mattesens opdateringer løbende hen over den forgangne uge. hvor han jo får sagt en masse ting, som er meget alvorlige, men han får gjort det med et glimt i øjet og med et håndkantslag til blandt andet sådan en som mig. Det har været med til at gøre en forskel for mig, må jeg faktisk sige. Den virkelighed, som vi lever med herhjemme, fylder alt. Jeg håber også, at vores næste kærlighed rækker videre end det. Jeg håber, at vi stadigvæk bevarer evnen til at se længere ud. Som jeg fortalte om tidligere, så mødte jeg jo den her ven, eller snakkede med den her ven, som er professor, omkring, at for at kunne engagere sig andre steder i verden, så er det vigtigt, at vi selv kommer igennem det her så let som overhovedet muligt. Og det håber jeg, at vi gør. Jeg vil slutte af med noget helt andet. Den her uge har vi også sagt farvel til to mennesker, som betyder meget for mig. Nemlig Karen Thisted, som døde forrige mandag. Og i går søndag, der døde Rud Kofod. Begge to journalister, gudsbenåede skribenter, mennesker med meninger, med holdninger, mennesker, man kunne slå sig på, men også mennesker, som man blev omfavnet af. Jeg har arbejdet sammen med dem begge to på Ekstra Bladet som helt ung fotograf. Og de har været med til at gøre en kolossal forskel i dansk journalistik. Rud var fræk som en slagterhund. Karen kunne være en rappens skralde. Men de gjorde begge to det samme. De havde en fantastisk interesse for andre mennesker, og de havde en fantastisk evne til at engagere sig i andre menneskers liv. Og de vil blive savnet. De vil blive savnet for deres vid og deres måde at være på, deres evner, deres fandenlige voldskhed og deres gå på mod. Jeg ved i hvert fald, at det kommer til at betyde noget for mig, at de ikke er her. Og jeg synes bare, at jeg vil nævne, at de to er gået væk, og det har ikke på nogen som helst måde, i hvert fald ikke mig bekendt, været corona-relateret. Det har vist mest af alt handlet om alder og en almen helbredstilstand. Nu vil jeg lægge mig ind i min seng igen. Jeg kan mærke, at alene det her og lave en Teams radio, det udmatter mig fuldstændig. Og det plejer ikke at være normalen for mig. Så den her hvile er helt nødvendig for, at jeg skal kunne restituere. Jeg har i dag spurgt omkring, hvorvidt jeg bliver immun oven på det her. Så jeg forhåbentlig i løbet af relativt kort tid kan genoptage mit arbejde. Ikke som Huxi Bach siger med at dokumentere coronatilfælde i Danmark, men ude i verden. Men det er hårdt, og det slider. Og det er også derfor, at jeg til sidst igen med fare for at gentage mig selv, vil sige, lyt nu for fanden til Sundhedsstyrelsen og politiets råd, og til hvad det er, der bliver sagt. Det er helt essentielt i forhold til, at vi skal komme igennem det her. Lad nu være med at gå ud. Lad nu være med at hænge rundt omkring. Bliv nu hjemme, medmindre I har et eller andet vigtigt, I skal gøre, eller I skal lave. På den måde, der hjælper I både dem, som er svagere stillet i samfundet, I hjælper hospitaler og sygeplejersker og læger i deres arbejde. Lad nu være med at holde fest, så politiet skal ud og begynde at bryde sådan noget op. Prøv at opføre jer ansvarligt. Jeg opdagede det for sent. Det har jeg opdaget nu. Nu står jeg på mål for det andet. Prøv at tage ansvar. Og så må I gerne kalde mig for en hykler. Og I må gerne sige, ja, det er godt med dig, Jan. Men jeg har lært det på den hårde måde, og det kan jeg ikke rigtig anbefale, at I andre skal. Tak fordi I lyttede med. I den her uge, der sad Tom Tramborg og Lene Juhl i redaktionen. Kasper Risgaard er redaktør. Jeg er manden med de røde ører og shitstormen. Mit navn er Jan Graup. Tak for dag.